Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Віктор Ющенко підписав закон про внесення змін до закону про вибори президента, повідомила прес-служба голови держави. Як заявила речниця Ющенка Ірина Ванникова, Віктор Ющенко підписав закони про підписав зміни до закону про вибори президента, враховуючи небезпеку зриву цих виборів. За її словами, склалася ситуація, коли вибори президента опинилися під загрозою зриву. І президент підписав закон, навіть розуміючи його недосконалість, для того, щоб, за словами Ванникової, гарантувати право кожного громадянина висловити свою позицію у день виборів. Кандидат на президента, нинішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що готова вивести своїх прибічників на вулиці, в разі якщо другий тур президентських виборів відбудеться, на її думку, нечесно. За її словами, для того, щоб вибори були законними, необхідно відмовитися від змін до закону про вибори президента. За її словами, вона почне всі можливі дії, щоб не допустити фальсифікації результатів виборів. Тим часом лідер партії регіонів і суперник Юлії Тимошенко на президентських виборах Віктор Янукович прогнозує нечисленність можливих масових акцій протесту, які має намір ініціювати прем'єр-міністр у разі фальсифікації, на її думку, результатів виборів президента. Янукович заявив, що такі акції протесту, якщо й будуть справді організовані, то свідчитимуть про слабкість Тимошенко. Президент підписав указ про звільнення з посади голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Віктора Бондаря. Текст указу розміщено на офіційному сайті президента і датовано сьогоднішнім числом. Учора депутати Дніпропетровської обласної ради висловили голові Дніпропетровської облдержадміністрації Вікторові Бондарю недовіру. Його, зокрема, звинуватили в використанні адмінресурсу в агітації за кандидата на президента Юлію Тимошенко. А на Харківщині прокурор Харківської області Василь Синчук відкликав протест обласної прокуратури, підписаний його заступником Миколою Шандурою, на вчорашнє рішення сесії Харківської обласної ради про висловлення недовіри голові Харківської облдержадміністрації Арсенові Авакову. До подій у світі. Румунія готова прийняти в себе американську систему протиракетної оборони. Про це заявив сьогодні президент країни Траян Бесеску на нараді в Бухаресті. За його словами, така система, елементи такої системи будуть розташовані на території Румунії вже 2015 року. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 4 лютого. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Наші теми передачі: боротьба проти зриву виборів загрожує новим майданом.
Підпис президента України на тому законі – це просто буде смертний вирок демократії і чесним виборам в Україні.
Президент України Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори президента.
А якою була президентська кампанія, яка добігає кінця, дізнаєтеся із дослідження Радіо Свобода.
Ну, та кампанія, ця якась мляво прийшла. Немає цього, боротьби такої.
Очі мільйонів виборців, як на мене, вони не світилися великою надією, швидше розчарування.
Міжнародна тема. Вашингтон закликає Пекін покласти край несправедливим методам торгівлі. Що ж це за методи?
I also believe that China is going to be one of our biggest markets. And Asia is going to be one of our biggest markets.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Ось це найголовніше.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Доля президентських виборів в Україні знову може вирішуватися в акціях протесту. Президент Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори президента, що стосується організації роботи виборчих комісій. Цей закон, як ми вже повідомляли, був вчора ухвалений голосами фракції Партії регіонів та комуністів і частини фракції НОНС. Натомість кандидат у президенти Юлія Тимошенко заявила, що цей закон відкриває шлях до фальсифікації результатів другого туру виборів. Вона обіцяє покликати людей на Майдан, і в штабі її опоненти кажуть, що до цього готові. За розвитком ситуації стежить наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Віктор Ющенко пояснює своє рішення схвалити внесення змін до закону про вибори президента загрозою зриву виборів. Про це повідомила його прес-секретар Ірина Ванникова.
Президент України Віктор Ющенко підписав зміни до закону про вибори президента України, прийняті українським парламентом, розуміючи його недосконалість. Однак, щоб гарантувати право кожного громадянина висловити свою позицію на виборах президента України.
За кілька годин до того, як стало відомо про підписання закону, Юлія Тимошенко на прес-конференції заявила, що ухвалені парламентом зміни до закону про вибори відкривають шлях до фальсифікації. Вона зажадала від президента не підписувати закон і пообіцяла у разі, якщо він буде підписаний, закликати громадян до акцій протесту.
Я вважаю, що підпис президента України на тому законі – це просто буде смертний вирок демократії і чесним виборам в Україні. І якщо нам не вдасться вже в технічній організаційному порядку забезпечити збереження чесного волевиявлення людей, ми будемо піднімати людей. В цьому немає ніяких сумнівів.
Коментуючи заяви свого опонента, Віктор Янукович заявив, що люди не підуть на Майдан Тимошенко. Тим часом керівники виборчого штабу Януковича пообіцяли, що вони також готові до вуличних акцій, каже Ганна Герман.
Тимошенко, знаючи, що вона програє ці вибори, пробувала їх зірвати. Коли їй це не вдалося, вона пробує переконати громадськість і України, і світу, що ми готуємо фальсифікації.
Серед політиків та експертів ухвалені зміни до закону викликали здебільшого критичну реакцію. У Комітеті виборців України кажуть, що ухвалені зміни унеможливлять зрив виборів, але спричинять безлад у роботі виборчих комісій. В інтерв'ю Радіо Свобода екс-голова Центрвиборчкому Ярослав Давидович зазначив, що новації не відповідають міжнародним стандартам. Екс-кандидат у президенти, голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко закликав главу держави накласти вето на зміни до закону. На його думку, підписавши закон, чинний президент підіграв Віктору Януковичу.
Статтю 28 закону внесли зміну, якою вилучили взагалі таке поняття як кворум. Раніше це було дві третини. Якби визначили половину, це було б рішення, але таку поправку відхилили. І тому зараз кворуму немає взагалі. Може одна людина визначити, як проголосували люди на дільниці. А це найбільша проблема.
Більшість експертів скасування принципу кворуму у роботі колегіального органу, яким є виборча комісія, вважають неадекватним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На фініші передвиборчої гонки Радіо Свобода продовжує щоденну рубрику.
Чого українці хочуть від президента?
Відповідальна сила, готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
Сьогодні, як щодня, ми почуємо думки двох слухачів Радіо Свобода. Журналістка Ольга Годованець каже.
Від нового президента України, як виборець, я не хочу нічого. Оскільки з двох осіб, які претендують на найвищу посаду країни, я не підтримую жодного. Хотіла би від людей усвідомлювати, що вони вибирають. І від президента не вимагати, не хотіти, а тим більше не просити нічого. Тому що люди повинні пам'ятати, що вони насамперед не народонаселення, а вони насамперед є громадянами. І люди повинні навчитися вміти бути громадянами. Якщо люди цього не вміють, то жоден президент, прем'єр-міністр, будь-який інший посадовець нічого в цій системі не змінить.
А ось що чекає від нового президента пенсіонерка із Сум Віра Вавілова.
Новому президенту я побажала мужності, щоб втілити в життя такі лозунги, як бандитам тюрми, щоб зробили наше життя заможнім, як в добробуті, так і в духовності, щоб лікуватися могли не тільки багачі, а й прості люди. Цього всього можна досягнути, якщо новий президент буде любити Україну і її народ.
Чого українці хочуть від президента?
Якою ж була президентська кампанія, яка добігає кінця? Майже 42% відвідувачів сайту «Радіо Свобода» назвали її брудною і лише 10% – цивілізованою. Натомість політолог Сергій Таран не погоджується, що президентські перегони були брудними. Вони були, каже він, відносно демократичними, відносно прозорими, але низькими за якістю. А нашу слухачку з Миргорода Раїсу Карюк нинішня президентська кампанія вразила байдужістю до людей, особливо до молоді. Зиновій Фріс детальніше про оцінки перебігу президентської кампанії в Україні.
Киянин Володимир був дуже лаконічний. Президентська кампанія?
Це все цирк, це все шоу. Гарне сплановане шоу, скажімо так.
Наша багаторічна слухачка з Полтавщини Раїса Карюк, схоже, сприймає все значно серйозніше і глибше. Ця немолода вже жінка розчарована усім. І перебігом кампанії, і тим, хто залишився у фіналі.
Ну, та кампанія, ця якась мляво прийшла. Немає цього, ну, боротьби такої. Люди ні за що не відповідають і ні за що. Йшли на вибори просто, ну, комуністи, це звичайно. У них місто серця, пламенний мотор, то їм легко голосувати, у них одні думки, їх поєднують. А в нас роз'єднані демократи всі. Одним подобається сила, іншим розум. А де сила є, там розуму не треба.
І на прощання Раїса Карюк каже:
я в розпачі, як жити далі, але мене заспокоюють, говорить, і життя не кінчається, ще будуть вибори до парламенту.
Народний депутат України 3-го, 4-го і 5-го скликань Борис Беспалий частково поділяє песимізм нашої слухачки з Миргорода. Він так і каже:
перше враження від цієї президентської кампанії, що вона була песимістична. Очі мільйонів виборців, як на мене, вони не світилися великою надією, швидше розчарування. Чергові вибори голосувати треба, люди прийшли, але ентузіазму минулих років не відчувалося.
Київський політолог Сергій Таран не поділяє ні песимізму, ні якогось особливого розчарування з приводу президентської кампанії. У будь-якому випадку, каже він, вона була незрівнянно кращою, ніж попередня.
Важко порівнювати нинішню кампанію з тією кампанією, що була у 2004-2005 роках, тому що це просто звичайні вибори між кількома кандидатами, а попередні президентські вибори – це не були вибори між двома кандидатами. Це, по суті, був цивілізаційний вибір українців, в якому напрямку рухатись і яке суспільство українці хотіли. Зараз цього немає, драматизму.
А що все ж таки на рахунок бруду, про який напередодні виборів так багато говорили? Запитали ми політолога Сергія Тарана. Бруду він, очевидно, не зауважив, обмежився лише такими словами.
Я би її назвав відносно демократичною, відносно прозорою, але низькою за якістю, якщо говорити про ті смисли, які демонстрували кандидати.
Сказав відомий київський політолог Сергій Таран. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». У Вашингтоні президент Сполучених Штатів Барак Обама закликав Китай покласти край несправедливим методам торговельних відносин зі Сполученими Штатами. Що ж це за методи? З таким запитанням я звертаюся до Юрія Долирайна, кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Він з нами на прямому зв'язку. Юрію, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Отже, які це методи?
Ну, йдеться про те, що Китай фактично тримає свою валюту штучно дешевою. А це, у свою чергу, за словами президента Обами, робить китайські товари штучно дешевими на американському ринку. А на зустрічі з сенаторами-демократами у Білому домі Обама, зокрема, сказав таке.
One of the challenges that we've got to address
internationally is currency rates.
Одна з проблем, що ми з нею маємо до діла в міжнародних взаєминах, це курси валют. Як вони порівнюються і як досягти того, щоб наші товари не були штучно дорожчими, а китайські товари штучно дешевшими. Це завдає колосальної шкоди нашій конкурентній здатності.
Deflated in price. That puts us at a huge competitive disadvantage.
А Китай відмовляється від, так би мовити, вільного плавання своєї валюти, тобто коливання. У квітні місяці Міністерство фінансів США має опублікувати черговий піврічний звіт щодо іноземних валют. Отож, за повідомленням газети New York Times, нині Білий Дім може формально звинуватити Китай у маніпуляціях з валютою. Причому Обама, Людмило, не перший президент, який намагається чинити тиск на китайську сторону, прагнучи добитися зміни валютної політики. Але жодному з його попередників не вдалося вплинути на Пекін. Та й нині аналітики сумніваються в успіхові, тим більше, що представник китайського міністерства закордонних справ вже виклав журналістам стандартну урядову відповідь. Мовляв, китайський юань має збалансований курс. Людмила.
Юрію, але здається, валютний конфлікт далеко не єдине зіткнення інтересів в американо-китайських взаєминах.
Ну, я думаю, справді воно хоча й найбільше, але далеко не єдине. Існує ціла низка серйозних обопільних претензій. Наприклад, Пекін розгніваний призначеним для Тайваня пакетом американських озброєнь, нещодавно оголошеним, вартістю майже 6,5 мільярдів доларів. США звинувачують Китай у придушенні свободи інтернету, бо там цензурують опозиційні вебсайти. Корпорація Google попередила, що може навіть залишити Китай взагалі на знак протесту. Пекін також підозрюють в електронному промисловому шпигунстві великих масштабів, в організації координованих хакерських атак на комп'ютерній мережі десятків великих американських корпорацій. І ще один конфлікт. Білий Дім запланував зустріч президента Обами з тибетським Далай-ламою, релігійним лідером, який має прибути з візитом до США цього місяця. Зустріч відбудеться, незважаючи на китайські протести. І це підкреслив Білл Бартон, представник Білого Дому. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, який розповідав нам, які проблеми наразі існують між США та Китаєм.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні» і знову ми повертаємося до України. Вся правда про трагедію Голодомору в Україні вперше зображена на настінній мапі «Голодомор. Геноцид українців». Мапа видана у Львові благодійним фондом «Україна-Русь». Протягом 8 місяців 11 науковців працювали над картою, щоб у доступній формі донести трагічну сторінку в історії українців. Галина Терещук побачила цю мапу на власні очі.
Мапа «Голодомор. Геноцид українців» відмінна тим, що на ній не лише зображена територія України, а графічно подаються факти про розповсюдження Голодомору на більшості українських етнічних земель в межах СРСР. На мапі показано місця Голодомору і виділені ті області, які найбільше постраждали від голоду. А це Житомирська, Київська, Черкаська, Полтавська, Харківська, Сумська. Показано, з яких регіонів і куди переселяли українців і звідки возили людей для проживання в українські села. Так, в Україну з Росії та Білорусі переселили близько 2 мільйонів осіб, а з України вивезли близько 3 мільйонів на далекий схід, Казахстан, Поволжя, Урал. Можна дізнатися і про голод на Кубані. Якщо у 1926-му на Кубані проживало 915 тисяч українців, то в 39-му їх було 150 тисяч. Як документальні свідчення автори мапи представили кілька фотографій і подають короткий список керівництва СРСР організаторів Голодомору українців, говорить голова благодійного фонду «Україна-Русь» Ростислав Новоженець.
Ми поіменно всі, 139 осіб, які подала Служба безпеки, тут головні організатори Голодомору, і ми готували цю карту спеціально для того, щоб допомогти краще збагнути суддям, що відбувалося у той час. Ми були подивовані, що було визнано видними в організацію Голодомору 7 осіб, і права карна закрита в зв'язку з їхньою смертю. А решта 139.
Керівник експедиції місцями Голодомору, дослідниця Анна Семенюк, вважає, що карта дуже наглядно і популярно інформує про жахливу трагедію.
Вона є компактна і вона є цінна тим, що вона попаде в школи і на схід, тому що ті великі томи, які видавалися одиницями, вони практично не доходять до молоді. Питання Голодомору не є зараз дослідження на великому рівні, так як би це мало бути.
Це уже четверта настінна карта благодійного фонду «Україна-Русь», яка зображає історію українського народу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». У нас залишилося 10 хвилин програми, і за цей час ви почуєте такі теми. Генерал Геннадій Москаль покинув Крим. Які причини і наслідки? Цифрове телерадіомовлення від сьогодні отримали 12 українських областей.
Для нас з вами важливо, щоб контроль за вільним доступом до цифрового ефіру не лежав державі.
Якщо телевізор старий, доведеться купувати тюнер. Такий прилад вітчизняного виробництва коштує близько 5000 гривень.
В день боротьби проти раку ми сьогодні почуємо, чи достатньо роблять в Україні, щоб запобігти хворобі.
Держава, звичайно, руки не доходять. Треба перевірятися, жінки, груди повинні перевіряти. Є ці всі речі, ми як і все інше не робимо. Як і зарядку вранці не робимо.
А після закінчення нашої програми знову тема виборів. Зокрема, удосконалення виборчого процесу по-українськи. Гості Ярослав Давидович, голова ЦВК в 2004-2007 роках, і Віталій Тесленко, заступник голови правління Комітету виборців України.
Внесені зміни до закону менше, ніж за 6 місяців до початку виборчої кампанії, як це передбачено світовими стандартами. Але для України, на жаль, поки що стандарти не писані, і ще як довго це буде тривати, доти ми будемо дивувати демократичний світ тими діями, які відбуваються у нашій державі.
Повтор передачі через 9 хвилин. А з вами «Свобода сьогодні». Генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль подав у відставку з посади начальника Головного управління МВС України в Криму. Цю посаду він обіймав з кінця серпня минулого року. Про це повідомив відділ громадських зв'язків кримської міліції. Тимчасово буде очолювати кримський главк Євген Бідашко, який досі був першим заступником генерала Москаля і начальником управління боротьби з організованою злочинністю. Зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Притула із Криму. Володимире, я вас вітаю і, звичайно, цікаво дізнатися, з чим же пов'язана відставка Геннадія Москаля і як на це відреагував, на його від'їзд відреагували представники кримської влади, які конфліктували з міліцейським генералом протягом довгого часу.
Доброго вечора. Геннадій Москаль повідомив, що написав заяву про звільнення у зв'язку з тим, що президент Віктор Ющенко 2 лютого призупинив дію урядового рішення про його призначення до Криму і зробив з цього приводу подання до Конституційного суду. За словами генерала, президент Ющенко має на нього зуб. У партії регіонів, яка в Криму є партією влади, вважають усунення Геннадія Москаля з посади начальника кримської міліції торжеством демократії. Епоха брехні закінчується, повертається шана до демократії, законів, норм Конституції. Мовиться у заяві заступника голови партії регіонів Василя Джарти, який за партійною лінією курує Крим. За його словами, Геннадій Москаль так і не зміг довести жодне зі своїх голослівних звинувачень на адресу партії регіонів. Цитує Василя Джарти, прес-служба Кримської організації партії регіонів. Людмила.
Володимире, а чи відомі подальші плани генерала Москаля?
Мені не вдалося особисто з ним переговорити, весь день його мобільний телефон був відключений. По телефонах Верховної Ради я його теж не знайшов. Але відомо, що Геннадій Москаль залишається народним депутатом України від блоку НУНС і входить до групи «Народна самооборона», яка найбільш близька до Юлії Тимошенко. Очевидно, що його доля залежатиме від результатів президентських виборів. Разом з тим, місцеві експерти переконані, що Геннадій Москаль повернеться до Криму вже найближчим часом, щоб готуватися до місцевих виборів. які мають відбутися навесні нинішнього року. Найвірогідніше, що він очолить список його персонального блоку на виборах до Верховної Ради Криму. І в нього тут непогані шанси. Він досить таки популярний політик в автономії. А поки що експерти прогнозують погіршення криміногенної ситуації в Автономній Республіці та вірогідність того, що новий начальник кримської міліції Євген Бідашко не зможе перешкодити можливим маніпуляціям і фальсифікаціям з боку регіоналів, як цього очікував від Геннадія Москаля блок Юлії Тимошенко. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула із Криму.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні Міжнародний день раку. За офіційною статистикою, в Україні від онкозахворювань страждає кожен 50-й. Чи достатньо в Україні запобігають поширенню онкологічних хвороб? Запитали ми на вулицях Києва. І ось що почули.
Вважаю, що недостатньо. Тому що людей хворих на рак не зменшується, звільшується через те, що людей нема коштів лікуватися.
Людина сама повинна задуматись про свою долю. Держава, звичайно, руки не доходить. Треба перевірятися, жінки, груди повинні перевіряти. Є ці всі речі, ми як і все інше не робимо. Як і зарядку вранці не робимо, так не слідкуємо за духовним значенням своїх вчинків, слів, думок. Звідси всі проблеми.
Думаю, що ні. Люди самі берегти себе, а держава більше коштів виділяти. Ну?
Цифрове телерадіомовлення від сьогодні отримали 12 українських областей. В уряді обіцяють, якісні послуги українці матимуть безкоштовно. А протягом року цифровий сигнал прийматимуть по всій країні. Олена Римовська розповість про всі деталі цифрового телебачення.
9 телеканалів і 3 радіопрограми віднині майже половина українських областей має у цифровому форматі. Тим мешканцям, у кого телевізор сучасний, пощастило більше. Цифровий сигнал така техніка приймає автоматично. Якщо телевізор старий, доведеться купувати тюнер. Такий прилад вітчизняного виробництва коштує близько 5000 гривень. Натомість обіцяють, зокрема, ідеальне зображення на телеекрані. Загалом, згідно з планами, завершити перехід на цифрове телебачення мають до 2015 року. Щоправда, перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов запевняє, що так звану цифру по всій Україні запровадять протягом року. За словами урядовця, цифровим телебаченням займається державний концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. Саме за його кошти, а це 9 мільйонів гривень, здійснили перший етап переходу на цифру. Державне підприємство обрали свідомо, каже Олександр Турчинов.
Для нас з вами важливо, щоб контроль за вільним доступом до цифрового ефіру не лежав державі. Ми говоримо не про національного монополіста, а про рівні умови, які держава повинна забезпечити всім.
Водночас поки цифрове телебачення працює у тестовому режимі. В уряді у зволіканнях звинувачують Національну раду з питань телебачення та радіомовлення, адже ліцензію концерн РРТ досі не отримав. У Національній раді провину відкидають. Член Нацради Віталій Шевченко наголошує, дії уряду незаконні.
Законодавство чітко передбачило, хто приймає рішення з приводу цифрового мовлення. Кабмін же не міг затвердити програму запровадження цифри раз, гроші будь-які на ці процеси не давав два, а зрештою, коли затвердив цю програму, так він же ж проігнорував не тільки Національну раду, а і кілька ще установ, які теж суміжні до цього.
Напередодні до Національної ради надійшов запит від Генеральної прокуратури України з проханням надати всі матеріали щодо ситуації навколо переходу на цифрове телерадіомовлення. Генеральна прокуратура наразі розглядає безліцензійні спроби виходу в ефір цифрових передавачів у 9 містах України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. Повернуті культурні та історичні цінності можна побачити в столичному меморіальному комплексі Національний музей історії Великої Вітчизняної війни. Від сьогодні експозиція відкрита для відвідувачів, і на ній побувала Ірина Штогрин.
У форт Тараса Шевченка, його рукопис з автографом, матеріали сімейних архівів родичів Лесі Українки та Павла Скоропадського, скіфське дзеркало, фрагменти фресок Михайлівського золотоверхого собору, книги з бібліотеки митрополита Флавіана, живописні полотна українських художників та документи. Ось далеко не повний перелік того, що можна тепер побачити на виставці так званих переміщених цінностей, відкритій у меморіальному комплексі під монументом «Батьківщина-мати» у Києві. Відкриття виставки приурочили 10-річчю Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України. Голова служби Юрій Савчук підсумував основні результати роботи.
За роки незалежності, а ми взяли свою історію від Національної комісії у справах повернення культурних цінностей, в Україну повернуто 500 тисяч одиниць зберігання. Для порівняння, фонди Національного музею історії України, основний фонд, складає близько мільйонів. І цей музей нараховує 110 років. Отже, кожен третій музей отримує ці культурні цінності.
Грошову вартість повернутих цінностей неможливо визначити, адже планку встановлює патріотизм українців. Вважає Тамара Скрипка, хранитель фондів архіву Української вільної академії наук у Нью-Йорку. Саме завдяки їй до України повернулися і, зокрема, офорти Шевченка та світлини і документи сімейного архіву Косачів. Але неоціненних повернень могло бути й більше, каже пані Скрипка.
Це був репортаж Ірини Штогрин. З нею ви зустрінетеся у повторі передачі «Ваша свобода» через декілька хвилин. А я, Людмила Ванник, прощаюся з вами і дякую всім, хто слухав передачу «Свобода» сьогодні.